เวลาผ่านไปเร็วนะปีหนึ่งแป๊บเดียวนี่หมดไปเดือนกว่าแล้วไม่นานก็ตายจากกันพวกเราที่มาฟังเทศน์ตายไปเยอะแล้วคนเทศน์ยังไม่ทันตาย เด็กๆกว่าหลวงพ่อนะตายไปเยอะเลยเป็นมะเร็งเป็นอะไรนี่เยอะชีวิตเป็นของไม่แน่นอนเราใช้เวลาให้มีประโยชน์ที่สุดอย่าไปเสียใจทีหลังว่าที่ผ่านมาเนี่ยละเลยการปฏิบัติพอใกล้จะตายมานึกถึงหลวงพ่อขอให้หลวงพ่อไปช่วยหลวงพ่อไม่ใช่หมอนะแล้วก็ไม่ได้เป็นปอเต็กตึงด้วยไม่รู้จะช่วยยังไงเราต้องช่วยตัวเองสอนกรรมฐานให้ภาวนาไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในชีวิตต้องอยู่ด้วยตัวเองมีความสุขอยู่ด้วยตัวเองให้ได้วันนี้6กุมภาเป็นครบรอบที่หลวงพ่อไปกราบหลวงปู่ดุลครั้งแรกเมื่อ34ปีก่อนประโยคแรกที่ท่านบอกหลวงพ่อคือการปฏิบัติไม่ยากการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองสอนอย่างนี้ก่อนจะสอนตอนนั้นเข้าไปหาท่านตอนเช้าช่วงเช้าไปถึงวัดบุญท่านกำลังฉันข้าวอยู่หลวงพ่อไม่รู้จักท่านมาก่อนรู้แต่ว่าท่านเป็นอาจารย์หลวงปู่ฟั่นหลวงปู่ฟั่นก็สิ้นไปแล้วเราก็อยากเรียนกรรมฐานไม่รู้จะไปเรียนยังไงนี่ใส่ใจคอท่านเป็นไงก็ไม่รู้ดุหรือเปล่าก็ไม่รู้เมื่อก่อนวาดภาพว่าพระกรรมฐานเนี่ยต้องดุนะเพศทำไม่ถูกนะเอากระโถนกว้างหัวเราวาดภาพไว้น่ากลัวมากไปถึงหน้ากุฏิท่านพระก็บอกเนี่ยท่านกำลังฉันข้าวเข้าไปเลยเข้าไปตอนนี้แหละบอกเอาไว้ก่อนเดี๋ยวก่อนให้ท่านฉันให้เสร็จก่อนไม่อยากรบกวนความจริงจะตั้งหลักก่อนไปหลบอยู่ที่ตึกอีกตึกหนึ่งนะใกล้ๆกับกุฏิท่านไปยืนอยู่หายใจพุทโธพุทโธทำอะไรไม่ได้พุทโธไว้ก่อนท่านฉันเสร็จแล้วท่านเห็นเราไม่เข้าไปในกุฏินะท่านก็ออกมาที่ระเบียงกุฏิเดินว่องไวออกมาเลยมาชะงกมองไปแอบไปซ่อนท่านไม่มีทางเลยนะครูบาอาจารย์ระดับนั้นเห็นท่านออกมาแล้วเราก็ได้ใจเข้าไปกราบท่านไปนั่งเก้าอี้โยกยังมีรูปที่หลวงพ่อไปกราบท่านครั้งแรกบอกหลวงปู่ครับผมอยากปฏิบัติหลวงปู่เลยนั่งหลับตาหลับตาไปเกินครึ่งชั่วโมงนะยังไม่ลืมตาจะชั่วโมงหนึ่งอยู่แล้วให้เราสิบโมงเช้าต้องไปขึ้นรถไฟจองตัวรถไฟไว้สิบโมงจะต้องออกจากสุรินทร์จะลงมาโคราชนั่งลุ้นเมื่อไหร่ท่านจะตื่นหลับตาไปนานนะตื่นลืมตาขึ้นมาท่านก็บอกว่าการปฏิบัตินี่ไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองสอนงี้ตอนหลังถึงรู้เวลาใครไปถามกรรมฐานถ้าเอาจริงนะถ้าถามเล่นๆท่านก็ตอบไปเลยถ้าภาวนาจริงๆนะท่านจะสอบประวัติเราก่อนนั่งสมาธิตรวจว่าเราเคยทำกรรมฐานอะไรจะต่อยอดยังไงสอนนี่ท่านสอนให้หลวงพ่อดูจิตไปเรียนกับท่านหลายรอบคุ้นกับพระที่อุปถากท่านพระอุปถากก็บอกว่าเนี่ยหลวงปู่บอกว่าต่อไปการดูจิตจะรุ่งเรืองในเมืองถ้าว่าอย่างนี้นะการดูจิตจะรุ่งเรืองในเมืองแล้วก็มองหน้ากันพวกลูกศิษย์จะรุ่งเรืองหรือมันจะรุ่งริ่งอะสิไปที่ไหนไม่มีใครดูจิตเลยนะมีแต่คนดูกายอย่างสายพองยุบเขาก็กายใช่ไหมสายหลวงพ่อเทียนเขาก็กายท่านพุทธทาสก็อานาปนสติเขากายอีกสายวัดป่าก็พุทโธพิจารณากายอีกใครๆก็กายกันทั้งประเทศเลยไม่มีใครดูจิตสักคนเลยทำไมหลวงปู่บอกว่าต่อไปการดูจิตจะรุ่งเรืองในเมืองได้ไหมเวลานี้การดูจิตรุ่งเรืองในเมืองนะสังคมมันเปลี่ยนจากสังคมเกษตรมาเป็นสังคมเมืองแล้วตอนนี้คนไทย 60% อยู่ในเมืองอยู่ในภาคที่ไม่ใช่เกษตร อยู่ในภาคเกษตร 40% เองเป็นส่วนน้อยแล้วคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองเนี่ยวันวันหนึ่งมีสิ่งกระทบอารมณ์เนี่ยมากมายก็อารมณ์มากระทบเยอะแยะตาหูจมูกลิ้นกายใจมันทำงานหมุนจีอยู่ตลอดเวลาเลยไม่เหมือนคนในภาคเกษตรนะเกษตรแบบโบราณอยู่กับท้องไร่ท้องนานะเห็นนกเอี้ยงเลี้ยงควายเท่าควายกินข้าวนกเอี้ยงหัวโตเลยนะมีเวลาแต่งโครงฉันกาบกรอนนะสบายอกสบายใจร้องเพลงฉ่อยเพลงอีเซลนะชมนกชมไม้ชีวิตเรียบเรียบไม่มีอะไรชีวิตอย่างนั้นต้องการความสงบสุขนะเขาเหนื่อยกับการทำไร่ทำนาครูบาอาจารย์สอนให้นั่งสมาธิก็เอาเลยนั่งสมาธิแล้วสบายสงบอยู่แล้วบรรยากาศก็ให้พวกเราจะนั่งสมาธิยังไงไหวใช่ไหมจิตจะรวมไอ้มอเตอร์ไซค์แป้นแป้นมาละเขาเรียกรถอะไรรถแว่นเดี๋ยวอย่างนอนเดี๋ยวอย่างนี้นั่งอีกหน่อยหรือเดินจงกรมสัญญาณมีคนส่งไลน์มาอีกละนะมีคนกดไลค์กดแชร์มีสัญญาณตลอดเวลาหรือไปไหนมาไหนนะออกมาข้างถนนนะมีป้ายโฆษณาเต็มไปหมดเลยล้วนแต่ยั่วกิเลสไม่ค่อยมีนะป้ายบอกให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางทั่วประเทศนี้ไม่มีสักป้ายหนึ่งเลยมีแต่ป้ายให้ซื้อนอนซื้อนี่ให้บริโภคยั่วกิเลสเราเห็นโฆษณาสินค้าตัวใหม่ราคาโลภะก็ขึ้นละเห็นที่ตรงนี้น่าเที่ยวเนี่ยชวนไปเที่ยวที่โน่นที่นี่เรือบินนี้ก็น่านั่งอะไรนะมีของกินของใช้เยอะแยะไปหมดนะมันยั่วเราตลอดใจเรานี่กระเพื่อมตลอดเลยละนั่งสมาธิไม่รอดหรอกเพราะงั้นการจะมาใช้พุทโธพิจารณากายหรือทำสมถะแล้วก็ไปเดินวิปัสสนาพิจารณากายอะไรเนี่ยมันไม่ค่อยสอดคล้องกับสังคมยุคนี้สังคมยุคนี้ทำสมาธิไม่ได้ได้เท่าไหร่หรอกนะใจวอกแวกมากสิ่งที่พวกเรามีนะต้นทุนที่พวกเรามีคือปัญญาพวกเรารู้จักใช้เหตุผลมากกว่าคนสมัยโน้นนะสมัยโน้นท่านไม่ได้ต้องใช้เหตุผลท่านใช้ศรัทธาครูบาอาจารย์ให้ทำอะไรก็ทำเลยไม่ใช่ไม่ดีนะก็ดีของท่านท่านก็พ้นทุกข์พ้นร้อนไปพวกเราแหละทุกข์เยอะคิดมากแต่เราไม่มีความสงบเราไม่มีสมาธิอย่างที่คนรุ่นปู่ย่าตายายของเรามีสังคมเราเปลี่ยนไปหมดแล้วสังคมวุ่นวายสิ่งที่พวกเรามีคือการรู้จักใช้เหตุผลนะงั้นเราใช้ปัญญาของเรานี่แหละเป็นตัวนำหลวงพ่อก็สอนให้ใช้ปัญญาบอกว่าปัญญานี่มีหลายระดับนะปัญญาที่คิดเอาเนี่ยเป็นปัญญาที่ก๊อกปัญญาที่เราคิดเอาเนี่ยมันอาจจะถูกหรือผิดก็ได้เชื่ออะไรไม่ได้หรอกมันมีปัญญาอีกชนิดหนึ่งจากการสังเกตการทำตัวเป็น observer ไปสังเกตการสังเกตอะไรสังเกตร่างกายสังเกตจิตใจของตนเองเนี่ยสังเกตไปเรื่อยๆในที่สุดก็เกิดปัญญาเกิดความรู้ถูกเกิดความเข้าใจถูกว่าร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาจิตใจมีแต่ความไม่เที่ยงมีแต่ของบังคับไม่ได้เนี่ยเริ่มไม่มีปัญญาพอเราเจริญปัญญาเราดูความจริงของกายของใจมากเข้านะสมาธิก็เพิ่มอย่างพวกเราที่เรียนกับหลวงพ่อรู้สึกไหมสมาธิเราดีขึ้นรู้สึกไหมศีลเราก็ดีขึ้นสมาธิเราก็ดีขึ้นเราแยกรูปแยกนามนะดูไตรลักษณ์ของรูปนามได้เราทำจุดสุดยอดนี้ก่อนนะใช้เจริญปัญญาเจริญปัญญาไปแล้วสมาธิกับศีลเราก็ดีขึ้นอัตโนมัติค่อยๆฝึกไปเรียกว่าใช้ปัญญานำสมาธินะมันเหมาะกับคนรุ่นเราคนที่วุ่นวายทั้งวันตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ตลอดเวลากระทบแล้วเกิดสุขให้รู้เกิดทุกข์ให้รู้เกิดกุศลให้รู้เกิดโลภโกรธหลงให้รู้รู้ไม่ใช่เพื่อจะเอาสุขเพื่อจะละทุกข์รู้ไม่ใช่เพื่อเอาดีแล้วก็ละชั่วนะแต่รู้เพื่อให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดมาเป็นของชั่วคราวอยู่ขึ้นมาแล้วก็ดับไปตัวอย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกไปจนใจมันยอมรับความจริงว่าร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์เป็นเรื่องธรรมดาที่มันทุกข์พอเห็นความเป็นธรรมดาว่าร่างกายนี้ต้องทุกข์แล้วเนี่ยร่างกายแก่เนี่ยใจไม่เดือดร้อนเป็นธรรมดาร่างกายเจ็บป่วยเป็นธรรมดาร่างกายจะตายเป็นธรรมดา เมื่อไรรู้สึกถึงความเป็นธรรมดาตัวธรรมดาตัวธรรมะนี่เองนะใจเราเข้าใจธรรมะแล้วมันธรรมดามันเป็นอย่างนี้แหละธรรมดามันไม่ดีวิเศษเลยร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์เพราะงั้นตัวทุกข์มันแก่เราไม่เดือดร้อนตัวทุกข์มันเจ็บเราไม่เดือดร้อนตัวทุกข์มันตายเราไม่เดือดร้อนทุกวันนี้ที่เดือดร้อนเพราะว่าตัวกายนี่เป็นตัวดีของเราเป็นของดีของวิเศษของเราเราหวงถ้าเรารู้ความจริงของกายเราไม่ได้ไปหลอกตัวเองนะว่ากายไม่ดีให้เรามีสติรู้สึกอยู่ในร่างกายเรื่อยๆร่างกายนี้มีแต่ความทุกข์เต็มไปหมดเลยถ้ารู้อย่างนี้ใจจะไม่ผูกพันนะไม่ยึดถือไม่หวั่นไหวกับร่างกายอะไรเกิดขึ้นในร่างกายความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาจิตใจยอมรับความเป็นธรรมดาของมันได้จิตใจจะไม่เร่าร้อนอย่างถ้าเรายอมรับความจริงได้ว่าเราต้องแก่นะพอแก่ขึ้นมาไม่กลุ้มใจนะเรายอมรับความจริงได้ว่าเราต้องเจ็บป่วยถ้ายอมรับได้ป่วยขึ้นมาก็ไม่กลุ้มใจยอมรับได้ว่าต้องตายตายก็ไม่เสียใจฝึกจนใจมันยอมรับธรรมดาธรรมดาของร่างกายธรรมดาของจิตใจธรรมดาของจิตใจมีแต่ของไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงดีก็ไม่เที่ยงชั่วก็ไม่เที่ยงธรรมดาของจิตใจอีกอย่างหนึ่งก็คือบังคับไม่ได้สั่งให้สุขก็ไม่ได้นะสุขแล้วรักษาไว้ก็ไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้นะดีแล้วรักษาไว้ก็ไม่ได้นะสั่งให้สงบก็ไม่ได้นะสงบแล้วรักษาไว้ก็ไม่ได้ห้ามชั่วมันก็จะชั่วตั้งใจจะไม่โกรธก็โกรธตั้งใจจะไม่โลภก็โลภตั้งใจจะไม่หลงก็หลงลองตั้งใจไม่หลงสิหลงฉับพลันเลยหลงตั้งแต่ตอนไหนหลงตอนที่ตั้งใจตั้งใจจะไม่หลงหลงเลยครูบาอาจารย์บอกว่าอย่าคิดหลวงปู่ดุลย์เคยเล่าสอนบอกอย่าคิดเลยพวกเราก็คิดว่าทำยังไงจะไม่คิดมันอดไม่ได้ห้ามไม่ได้ให้รู้อย่างที่มันเป็นไม่ห้ามไม่แทรกแซงจนกระทั่งมันเห็นความจริงสุขกับทุกข์ดีกับชั่วทุกสิ่งทุกอย่างเสมอกันเท่าเทียมกันนะคือเกิดแล้วดับเหมือนกันใจมันจะไม่หิวความสุขใจมันจะไม่เกลียดความทุกข์ใจมันจะไม่หิวความดีไม่เกลียดความชั่วแต่มันไม่ชั่วมันชั่วไม่ได้เพราะมันมีสติกิเลสเกิดที่ใจเรารู้ทันปุ๊บกิเลสมันดับอัตโนมัติมันชั่วไม่ได้หรอกไม่ต้องกลัวว่าจะชั่วนะมันจะดีอัตโนมัติค่อยๆฝึกเอาไม่ยากตอนนี้หายใจออกหรือหายใจเข้าเมื่อกี้ตอนที่หลวงพ่อถามเนี่ยใครกำลังหายใจออกบ้างใครกำลังหายใจเข้าแล้วรู้ไหมว่าหายใจออกหรือหายใจเข้ามารู้ทีหลังตอนนั้นหลงดูกายนะดูลงปัจจุบันขณะเดี๋ยวนี้ถ้าดูจิตนะดูเมื่อกี้โกรธแล้วโกรธขึ้นก่อนแล้วรู้ว่าโกรธโลภขึ้นแล้วรู้ว่าโลภดูกายกับดูจิตไม่เหมือนกันนะดูกายเนี่ยเดี๋ยวนี้กำลังนาวนะกำลังถ้าดูจิตดูสภาวะที่เพิ่งดับไปสดสดร้อนร้อนค่อยๆฝึกค่อยๆรู้ไม่ยากถ้าภาวนาได้ถูกหลักถูกเกณฑ์นะเป็นธรรมชาติไม่ยากถ้าภาวนาฝืนธรรมชาตินี่ยากมากและไม่มีประโยชน์ภาวนาฝืนธรรมชาติเช่นอะไรเช่นธรรมชาติของจิตต้องคิดนึกปรุงแต่งภาวนาจะไม่ให้จิตคิดเนี่ยผิดธรรมชาติจะไม่ให้มันนึกไม่ให้มันปรุงไม่ให้มันแต่งยากมันฝืนธรรมชาติธรรมดาว่าความสุขความทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วดับไปจะภาวนาให้มีแต่ความสุขไม่ให้มีความทุกข์ทำไม่ได้ยากงั้นการรู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นไม่ใช่เรื่องยากมันคือการเรื่องธรรมดานี่เองเรื่องเพลนมากเลยธรรมดามากเลยธรรมดาจนเรามองข้ามเราไม่รู้ว่าวิธีที่จะถอดถอนใจออกจากความทุกข์นั้นคือเรียนรู้ความเป็นธรรมดาของกายของใจนี่เองเราไม่รู้ว่าตัวนี้เป็นเรื่องสำคัญเราก็ละเลยเท่านั้นเองหลวงปู่ถึงสอนนะบอกว่าการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติปฏิบัติอะไรรู้สึกกายรู้สึกใจดูกายทำงานดูใจทำงานไม่ยากมันยากสำหรับคนที่ไม่ปฏิบัติเอาแต่คิดเอาคิดว่าบอกครูบาอาจารย์บอกให้ไปดูใจตัวเองใจอยู่ที่ไหนใจหน้าตาเป็นยังไงจะดูยังไงดูแล้วจะเป็นยังไงคิดล่วงหน้าไปหมดเลยยุ่งเกินเหตุไป รู้สึกไปรู้สึกกายรู้สึกใจไปรู้สึกเรื่อยๆอ้าวส่งกันบ้าน
ติดภาคในหัวค่ะ
ห้ามไม่ได้เพราะงั้นมันจะภาคก็ให้มันภาคไปนะอย่าไปเกลียดมันถ้าอยากให้มันไม่ภาครู้ว่าอยากแค่นี้เอง
แล้วก็รู้สึกว่าตัวเองอัตตาเยอะแล้วก็รักตัวเองเยอะ
ถูกดีที่หนูรู้นะคนที่อัตตาแรงๆเนี่ยคนอื่นไม่ชอบทำไมเขาไม่ชอบคนที่อัตตาแรงเพราะไปกระทบอัตตาเขาเข้าเพราะงั้นถ้าเราอัตตาแรงคนจะไม่ค่อยชอบเราถ้าเรารู้ทันนะมันจะค่อยๆ คลายเราจะมีเสน่ห์ในตัวเอง
แก้เรื่องอัตตายังไงอะคะ
ไม่แก้ให้รู้เองที่มันเป็นพอหนูรู้ทันมันจะรู้ว่ามันก็เป็นสภาวะอันหนึ่งเกิดแล้วก็ดับเหมือนสภาวะอื่นไม่มีคำว่าแก้นะคำว่าแก้คำว่าต้องคำว่าห้ามอะไรไม่มีในสารบบของการเรียนรู้นะเรารู้อย่างที่มันเป็นจิตใจมันเกิดมาหน้าตาขึ้นมาเรารู้ว่ามีเราเห็นมันเกิดได้เองรู้สึกไหมมันเกิดได้เองนะมันอยู่ชั่วคราวแล้วมันก็หายไปเนี่ยค่อยๆเรียนค่อยๆรู้นะรู้กายรู้ใจอย่างที่เขาเป็นเดี๋ยวจิตใจเราจะพัฒนาไปเองแล้ว
ถ้าอย่างนั้นปฏิบัติเราภาคก็แค่รู้ว่าภาค
แค่รู้ว่าภาค
เพราะบางทีมันจะรู้สึกหงุดหงิด
ลำคาญให้รู้ว่าโทสะขึ้นแล้วให้รู้ว่าหงุดหงิดหลวงพ่อเคยเป็นนะไม่ใช่ไม่ภาคแต่เมื่อก่อนนั้นภาคภาวนามันก็ภาคของมันทั้งวันอะลำคาญมากเลยพูดมากเลยเรานี่ไม่อ้าปากนะแต่ปากข้างในเนี่ยพูดไม่หยุดเลยลำคาญภาวนาไปภาวนาไปมันค่อยปากกุบไปเองอะหลายปีฝึกนาน
เพราะว่าอาจจะติดบริกรรมมาแต่ก่อนก็เลยติดมาด้วย
เป็นทุกคนจะบริกรรมไม่บริกรรมมันพูดทุกคนแหละใครพูดมากข้างในมีไหมทุกคนอ่ะคนที่ไม่ยกคือคนไม่เห็นหรือคนไม่ยอมรับความจริงพูดทั้งวันนะข้างในเนี่ยอ้าปากตลอดเวลาเนี่ยฝรั่งเพิ่งยกคนไทยเอามือลงแล
้ว จะทำยังไงให้รักษาศีลได้บริสุทธ
ิ์จะทำอีกละศีลเนี่ยนะมันผิดได้เพราะว่ากิเลสครอบงำใจโทสะครอบงำใจเขาไปทำร้ายเขาไปแย่งสมบัติเขาไปแย่งคนที่รักของเขาไปว่าเขาเนี่ยศีลเนี่ยเราจะรักษาได้ง่ายเลยถ้าเรามีสติรักษาใจถ้ากิเลสครอบงำใจไม่ได้ศีลบริสุทธิ์งดงามของเราเองอัตโนมัติไม่ยากที่จะรักษานะถ้ารักษาศีลที่ปากที่มือที่เท้าอะไรนี่ยากมากเลยเพราะใจนั่นแหละมันจะสั่งใจถูกกิเลสครอบงำใจก็สั่งให้กายให้วาจาทำผิดศีลถ้าใจไม่ถูกกิเลสครอบงำกายวาจาไม่ผิดศีลนะก็รักษาที่ใจเห็นไหมมีอะไรก็มีแต่กลับมาว่าให้รู้ทันใจตัวเองนี่แหละจะมีทั้งศีลมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาทำไมรู้ที่ใจได้ทั้งศีลได้ทั้งสมาธิได้ทั้งปัญญาเพราะเวลาที่เรารู้ทันใจของเรานี่กิเลสจะครอบงำใจไม่ได้นะศีลอัตโนมัติจะเกิดเวลาความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นในใจนะหรือนิวรณ์ทั้งหลายเกิดขึ้นในใจเรามีสติรู้ทันนะนิวรณ์ซึ่งเป็นกิเลสชั้นกลางเนี่ยดับไปสมาธิจะเกิดขึ้นเองนะเพราะสิ่งที่ทำให้สมาธิเกิดไม่ได้คือตัวนิวรณ์ห้าตัวนั่นเองกามฉันทะพยาบาทใช่ไหมแล้วอะไรอ่ะอุทธัจจกุกกุจจะวิจิกิจฉาแล้วอะไรกันฮะตีนมิทธาเออเก่งท่องมันเก่งนะ
อย่างนี้ถ้าเราง่วงเราก็เห็นว่าร่างกายง่วง
เห็นร่างกายง่วงนะใจมันสว่างโปร่งเลยน
ะ
อย่างหลวงพ่อเวลานอนเนี่ยบางวันเนี่ยถ้าจิตมันพักพอแล้วนะร่างกายนอนหลับนะจิตตื่นสว่างสวัยสบายอยู่อย่างนั้นโตรุ่งเลยนะนั่นจิตมันเข้าทำสมาธิของมันสว่างสบายพักผ่อนนะไม่ห้ามมันนะให้รู้อย่างที่เขาเป็นนะอย่างถ้าเรารู้ทันกิเลสศีลมันจะเกิดถ้ารู้ทันนิวรณ์นะสมาธิจะเกิดในใจหดหู่รู้ว่าหดหู่ความหดหู่หลุดไปสมาธิก็เกิดมีความฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านก็หลุดไปนะใจก็มีสมาธิขึ้นมาหรือเรารู้ทันใจไปเราเห็นจิตเนี่ยมันทำงานได้เองมันเกิดดับเองก็ได้ปัญญาในการที่เรามีสติรู้ทันจิตศีลสมาธิปัญญาครบเลยไม่ต้องกลัวว่าจะขาดว่ามา
มีกำลังขึ้นค่ะหลวงพ
่อเป็นคราวๆนะรู้ไปรู้ไปอย่าทิ่มเป็นวันเวลาผ่านไปนะไม่มีอะไรคงที่นะกระทั่งความทุกข์นะมันก็เกิดดับเหมือนกันปัญหาในชีวิตเราบางช่วงรู้สึกอย่างนี้รุนแรงนะพอผ่านไปเนี่ยรู้สึกไม่รุนแรงเรื่องธรรมดานะชีวิตเป็นอย่างนี้แหละเป็นข้อดีพอลงมือปฏิบัติก็เจอปัญหาเลยใช่ไหมเป็นบุญของเราละเราจะได้ไม่ติดโลก
เริ่มเข้าใจคำที่หลวงพ่อสอนว่าทุกข์ให้รู้ค่ะ
นั่นแหละเพราะมันละไม่ได้ทุกข์มันเป็นผลละไม่ใช่เหตุเหตุก็คืออวิชชาตัณหาอุปาทานถ้าละก็ละพวกนี้มีสติรู้ทันไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปไม่มีอะไรคงที่หรอกเราเกิดมาคนเดียวนะเวลาตายก็ตายคนเดียว
ส่งกันบ้านของเมื่อวานนะคะเป็นวันแรกที่มาแล้วก็มันมาแค่3วันเพราะฉะนั้นวันแรกมันจะแบบฟุ้งซ่านมากตั้งใจมากคือแบบตายแล้วฉันจะไม่ได้อะไรกลับไปเลยเหรออะไรเงี้ยค่ะมันก็จะฟุ้งซ่านแล้วก็จะคิดอยู่ตลอดว่าทำไงดีทำไงดีต้องทำไงอะไรเงี้ยค่ะพอตอนบ่ายก็เลยแบบไม่รู้ทำไงแล้วก็เลยไปกดเสียงหลวงพ่อที่หลวงพ่อเทศในห้องอะค่ะฟังก็เลยแบบคลายขึ้นมานิดนึงแล้วก็เริ่มเหมือนถึงฐานมากขึ้นนะคะจนตอนบ่ายตอนเย็นก็ดีขึ้นแล้วก็โค้งสุดท้ายเมื่อเช้านี้ตอนเซสชันแรกที่หลวงพ่อเทศอะค่ะก็รู้สึกว่าแบบดีมีการบ้านส่งแล้วก็มีเรื่องอัตตานิดนึงว่าแบบเราทำได้ดีแต่ว่าตอนแรกๆเลยที่หลวงพ่อมานั่งแล้วก็เริ่มเทศอะรู้สึกว่าดีแต่ว่ามันเหมือนแบบมันก็ยังแข็งๆนิดนึงมารู้ตัวตอนที่ท้ายๆที่หลวงพ่อเหมือนพูดว่าใจมันเปิดพอพูดว่าใจเปิดหนูก็เลยแบบใจมันก็เลยเปิดแล้วมันก็รู้สึกแบบเหมือนสิ่งที่มองเห็นนะมันเหมือนมันกว้างขึ้นแบบมันกว้างขึ้นนะคะ
ใช
่แต่ว่าก็รู้สึกว่าตอนกลับมาครั้งที่สองก็คิดว่าอยากให้มันเป็นเหมือนเดิมแต่มันก็เปลี่ยนไปนิดนึงรู้สึกว่าจิตมันเปลี่ยนนะคะ
รู้ทันความเปลี่ยนแปลงไปไม่ต้องใช้การวิเคราะห์อะไรหรอก
ค่ะ
จะเห็นว่ามันเปลี่ยนของมันตลอด
ค่ะคราวนี้เวลาที่หนูนั่งแล้วก็รู้สึกว่ารู้สึกตัวค่ะก็มันจะเห็นมันจะไม่เห็นเป็นเหมือนแบบแยกออกแบบจิตแยกออกไปชัดเจนไม่ได้รู้สึกว่ามันถึงกับแยกอะค่ะแต่ว่ามันก็เห็นว่านี่คือกายที่มันนั่งอยู่เดินอยู่แล้วก็
อันนั้นแหละแยก
อันนั้นคือแยกแล้วใช่ไหม
อันนั้นแหละแยกถูกต้องถ้าแยกเอาจิตไปอยู่นอกกายแล้วย้อนมาดูไม่ถูกแล้วนะไม่ได้แยกแบบนั้น
ถ้างั้นก็คือที่ทำอยู่ก็คือพอใช้ได้แล้วใช่ไหมคะ
ไปทำอีกอ่ะ
ขอบคุณค่ะหลวงพ่อก็คือตอนนี้ก็คือดูกายแล้วก็ดูสภาวะที่มันไหลไปไหลมาค่ะคือช่วงแรกก็ดูคิดว่าดูถูกอะค่ะหลวงพ่อทีนี้ดูไปก็มันเหมือนเห็นบ่อยๆเบาๆแล้วทีนี้ทำไมเวลาหลังจากเห็นแล้วมันเหนื่อยอะค่ะหลวงพ่อ ดูผิดไ
หมจงใจเห็นเนี่ยจงใจไม่งั้นไม่เห็นหันใหม่ๆก็งั้นแหละเหนื่อยไปก่อนตั้งใจมากๆก็เหนื่อยมาก
ค่ะ
ไปดูเอา
ตอนนี้ก็ตามดูจิตที่หลงไปคิดแล้วก็จิตที่รู้จิตที่เพ่งครับบางทีเขาก็พักสงบบางทีเขาก็เดินปัญญาสลับกันไปอย่าง
น
ี้ครับ
ขณะนี้จิตเป็นยังไง
ก็มีออกข้างนอกเป็นระยะระยะครับ
ออกข้างนอกไปเพ่งไปดูออกไหม
ครับ
ใช้ได้
ครับผม
จิตไม่เข้าฐาน
ครับ
กระจายกว้างๆออกไปก็รู้เอาหมดแล้วเนอะ
ฝรั่งคนนึงอยู่วัด
มีฝรั่งอยู่วัดเ
หรอนามัสการหลวงพ่อเขาดูจิตที่ฟุ้งซ่านนะครับแล้วก็สังเกตว่าเฝ้าดูความฟุ้งซ่านเห็นว่ามุมมองเปลี่ยนเรื่อยๆตอนการดูฟุ้งซ่านนะครับ
มุมมองเป็นยังไง
เหมือนจะเห็นรายละเอียดของความฟุ้งซ่านมากขึ้นนะครับอาจจะมีงุดงิดเล็กๆขึ้นมาแบบนี้ครับ
ใช้ได้เราไม่จำเป็นนะว่าจะต้องดูได้ละเอียดตลอดเวลาเพราะว่าไม่ว่าสภาวะที่หยาบๆหรือสภาวะที่ละเอียดเนี่ยก็เท่าเทียมกันสอนธรรมะเหมือนกันนะสอนไตรลักษณ์เหมือนกัน
เขาสังเกตว่าความรู้สึก ตอนความรู้สึกของคนอื่นเปลี่ยนของเขาก็เปลี่ยนไปด้วยแล้วก็เริ่มกังวลนะฮะว่า
ทำไมต้องกังวลล่ะ
อาจจะกลัวตรงที่เห็นว่ามันเป็นอนัตตา
อ๋อ
ครับ
ใจมันยังยอมรับไม่ได
้
ถ้าเห็นบ่อยๆเดี๋ยวมันก็ยอมได้ใครจำเป็น
สู้
ใครจำเป็น
หลวงพ่อคะคือที่ผ่านมามันเหมือนมันจะมีโทสะอยู่กับสภาวะหนึ่งที่ทำจะเห็นตอนที่ทำในรูปแบบอะค่ะแต่พอรู้ทันตรงโทสะแต่สภาวะเนี้ยมันก็ยังอยู่มันจะเป็นตรงที่ว่ามันรวมแต่มันเห็นว่าตัวรู้เนี่ยแหละที่มันมีบางอย่างที่มันผุดจากตรงนี้แล้วมันก็
ให้ดูสิใจเราไม่ชอบ
ค่ะ
นะให้รู้ว่าไม่ชอบจะห้ามไม่ให้ผุดก็ไม่ได้อนุสัยเรามีก็ผุดขึ้นมาทั้งวันไม่เลิกหรอกรู้สึกไหมว่ามันมีแต่ทุกข์
ค่ะ
นะเมื่อเราเห็นสภาวะที่ผุดขึ้นมาได้จากกลางอกเนี่ยจะมีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยแล้วพอมันเหนื่อยก็ต้องทำสมถะถ้าไม่ทำสมถะจะทุกข์แบบทนไม่ไหวเลยเพราะงั้นถึงเวลาก็ไหว้พระสวดมนต์อะไรไปคิดถึงพุทธเจ้าไปสวดมนต์ไปแค่นี้ก็ได้สมาธิแล้วนะให้ใจได้พักผ่อนเจริญปัญญารวดไปมันจะโทรมไปเหนื่อย
มันเห็นเหมือนตัวเองอยู่ในวุ้นอะไรที
่
มันเหมือนจะใสแต่มันไม่
ใสหรอกนะถ้ามันเห็นแล้วมันรำคาญน
ะ
มันยอมรับตัวเองไม่ได้มันรู้สึกไม่อิสระรู้สึกไม่สะอาด
ใช่ค่ะคือตรงนี้คือหนูออกนอกฐานลงไปดูมันหรือว่า
ไม่เห็นถูกละ นะแต่ว่าใจเนี่ยสมาธิไม่พอ
ค่ะ
งั้นทำความสงบกลับเข้ามาบ้างเจริญปัญญารวดไปไม่ทำความสงบเลยไม่พอตรงนี้เป็นการเห็นที่สภาวะที่ละเอียดแล้วก็ต้องใช้สมาธิเยอะขึ้น
เวลาหนูทำสมาธิมันก็คือจะพักเหมือนนอกนิดนึงแต่ว่าหนูก็รู้สึกว่าตรงนี้คือมันได้พัก
ได้พักเออ
ค่ะ
สมาธิเรายังไม่ชำนาญที่จะพักอยู่ที่จิตเหมือนชำนาญที่ไปพักที่ตัวอารมณ์ไปพักอยู่กับความว่างก็ว่างไปแต่ว่าถ้าไปพอใจให้รู้ว่าพอใจถ้าไปอยู่ในความว่างแล้วพอใจแล้วไม่รู้ก็จะติด
กราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะก็ตั้งใจรักษาศีลค่ะแล้วก็ภาวนาในรูปแบบอยากขอคำแนะนำจากหลวงพ่อ
รู้สึกไหมว่าใจเรามีแรงมากขึ้น
รู้สึกเจ้าค่ะ
นั่นแหละมันเป็นผลที่เราภาวนาละนะ
หลวงพ่อมีคำแนะนำ
ไม่มี
แบบนี
้รู้สึกไปแต่อย่าไปประคองใจนะอย่าไปประคองใจให้นิ่งถ้าจิตมันมีเรื่องมีแรงนะก็เดินปัญญาไปเห็นรูปเห็นนามทำงานไปไม่มีตัวเราดูออกไหมไม่มีตัวเรา
ดูออก
ดูในมุมของความไม่มีตัวเราไปเรื่อยๆนะทำไมคนไทยเรียกคนยุโรปคนอะไรว่าฝรั่งก็ไม่รู้นะอ๋อฟรานซ์สงสัยพวกฝรั่งเศสมาก่อน
เขารู้สึกว่าอยู่ในชีวิตประจำวันเขาก็มีสติเยอะขึ้นเรื่อยๆอะครับ
จะเห็นว่าร่างกายมันก็ส่วนหนึ่งใจมันก็ส่วนหนึ่ง
Can you see that the body is one thing and the mind is another?
เมื่อเราแยกแต่ละส่วนออกไปแล้วเนี่ยแต่ละส่วนไม่มีตัวเราอย่างร่างกายเนี่ยเป็นสิ่งที่ใจเราไปรู้เข้าร่างกายไม่ใช่ตัวเรามันเป็นของถูกรู้เท่านั้นเองความรู้สึกทั้งหลายนะก็เป็นของที่ใจไปรู้เข้ามันไม่ใช่ตัวเราอีกเราก็เห็นว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นนะก็เป็นของแปลกปลอมเนี่ยดูไปเรื่อยนะจะพบว่ามันไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวเราที่แท้จริงงั้นต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในร่างกายเนี่ยใจเราไม่หวั่นไหวเพราะเรารู้ว่าร่างกายมันไม่ใช่ตัวเราไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในใจใจก็ไม่หวั่นไหวเพราะว่ามันรู้ว่าความรู้สึกทั้งหมดนะไม่ใช่ตัวเราหรอก
ขอโทษนะครับเขาถามว่าบางครั้งเขารู้สึกผิดว่าเขามีสติได้แต่คนอื่นมีสติไม่ได้
ไม่ผิดหรอก ทุกคนเป็นอย่างที่ตัวเองทำยุติธรรมแล้ว
ก็ฝึกสักพักหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าแต่บางวันยุ่งมากแล้วตื่นอย่างที่หลวงพ่อบอกว่าตื่นเช้าแล้วให้รู้สึกตัวเขาไม่ค่อยรู้สึกตัวตอนตื่นเช้าอยากได้คำแนะนำ
ไม่ต้องไปดูความรู้สึกทีละอัน มองภาพรวมเลยว่าใจเหมือนฟุ้งซ่าน แล้วพอเห็นว่าฟุ้งซ่านเนี่ยใจไม่ชอบใจไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบคือทุกคนเนี่ยมีทางเดินของตัวเองไม่เหมือนกันไม่ใช่ว่าแบบนี้ดีคนนี้ดีกว่าคนนี้เมื่อใจเราฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านใจเราไม่ชอบหงุดหงิดที่มันฟุ้งซ่านรู้ว่าหงุดหงิดไม่ต้องพยายามทำให้มันดีไม่ต้องพยายามทำให้มันสงบ
ก็ขอคำแนะนำเหมือนกันฝึกไม่นานนะครับ
ปล่อยให้ความอารมณ์นะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติกระทบแล้วเกิดความรู้สึกอะไรก็ให้มันรู้สึกไปตามธรรมชาติ
ครับ
กล่าวนมัสการหลวงพ่อค่ะส่งกันบ้านครั้งก่อนหลวงพ่อให้ไปดูความไม่ชอบอะค่ะหนูเห็นว่ามันเข้าไปทำไม่ได้
ใช่
แต่มันยังดิ้นรนแล้วก็ปฏิเสธอยู่ก็ดูไปแบบเดิมไหมคะหลวงพ่อ
ดูอย่างเดิมนี่แหละ
อย่างเวลาที่หนูทำอะไรไม่ได้เลยหนูจะบริกรรมไปอย่างเงี้ย
ถูก
ค่ะแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจว่ามันคืออะไรใช่ไหมคะ
ไม่ต้องมีชื่อ
ค
่
ะ
เห็นแค่สิ่งบางสิ่งเกิดดับไป
แค่รู้สึกไปอย่างนั้นใช่ไหมคะหลวงพ่อคะแล้วเราไม่ต้อง
หนูสังเกตไหมจิตเราชอบสร้างภพ
ใช่ค
่
ะ
ให้รู้ทัน
ค่ะ
เวลาเราเจอคนนี้เราก็สร้างภพอย่างนี้เจอคนนี้เราสร้างภพอย่างนี้อะไรเงี
้
ยลุ้มไปเรื่อยๆในสุดเราก็ฉลาดไม่ถูกความปรุงแต่งซึ่งเราแต่งขึ้นมาเองอ่ะมันมาครอบงำเรา
ค
่
ะค่ะกราบขอบพระคุณค่ะ
กราบนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อค่ะส่งการบ้านกับหลวงพ่อประมาณ5เดือนที่แล้วเจ้าค่ะก็ตอนนั้นคือหลังจากที่ส่งการบ้านจากหลวงพ่อแล้วกลับมาบ้านมันจิตมันจะแน่นไปหลายเดือนนะเจ้าค่ะพอสักพักหนึ่งแต่ตอนนั้นหลวงพ่อบอกว่าทำถูกแล้วแต
่ถ้าหลวงพ่อชมใครนะแข็งไปนานเลย
เสร็จแล้วพอกลับมามันแน่นแล้วมันบังคับตัวเอง อยากจะรักษาสถานะนั้นเสร็จแล้วตอนเนี้ยหนูก็ปล่อยพยายามปล่อยแบบปล่อยเยอะไปเจ้าค่ะหลวงพ่อเพราะบางสถานการณ์เนี้ยหนูก็ปล่อยเต็มที่
อย่าให้ผิดศีลห้าเท่านั้น
เจ้าค่ะคือมันเหมือนตอนนี้มันงงๆนะเจ้าค่ะว่าน
ี่ไงงงก็เป็นสภาวะ
ค่ะ
รู้ว่างง
ค่ะหนูเป็นพวกคิดมากแล้วหนูดูความกังวลความอะไรอย่างนี้คือมันจะตอนที่กำลังงงว่าน
ี่ไงรู้ว่างง
ค
ือที่เราภาวนาแทบเป็นแทบตายเนี่ยนะเพื่อจะหัดดูสภาวะ
เจ้าค่ะ
ความงงก็เป็นสภาวะอันหนึ่งเท่าเทียมกับสภาวะโลภโกรธหลงความดีอะไรทั้งหลายเท่าเทียมกันหมดเลย
ค่ะ
เมื่อมันเป็นสภาวะอย่างหนึ่งเนี่ยมันสอนธรรมะเราได้เท่าๆกับตัวอื่นแหละ
เจ้าค่ะ
เห็นไหมมันเกิดได้เองสังเกตไหมมันงงของมันเอง
งงมันเอง
มันเกิดดับได้เอง
เนี่ย
หัดดูอย่างนี้เรื่อยๆไป
ค่ะคือมันมีเหมือนกับบางสถานการณ์ที่คิดว่าถ้ามันสำเร็จอะแล้วมันจะมีความสุขอย่างเงี้ยแล้วมันสำเร็จแล้วมันก็ไม่ได้สุข
ไม่เห็นจะสุขเลย
ไปมันไม่สุขเลย
ไม่สุขหรอก
มันหลายครั้งเลยค่ะ
มันหลอกเรา
เจ้าค่ะ
หลอกให้เราวิ่งไปเรื่อยหลอกให้เราแสวงหา
เจ้าค่ะก็มันก็เลยมันเหมือนกับว่าหนูทำสมถะไม่ได้แล้วก็อยากจะมี
ไหว้พระสวดมนต์ไป
อ
๋
อ
สวดมนต์ก็เป็นสมถะ
เจ้าค่ะ
สวดมนต์ไปด้วยใจสบายนะสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างถ้าสวดมนต์แล้วหวังว่าจะสงบแล้วก็ใจก็จะไม่สงบ
เจ้าค่ะกราบขอบพระคุณ
กลับบ้าน